რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების გადაცემები გრძელდება, ზედაცელება საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. უფლებადამცავი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის თანახმად, უკრაინის მთავრობის ძალებმა დონეცკში დასახლებულ არეალებში ოქტომბრის თვეში კასეტური ბომბები გამოიყენეს. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ არაერთ შემთხვევაში თავდასხმისთვის პასუხისმგებელი ძალების დადგენა შეუძლებელია და დასძენს, რომ რამდენიმე შემთხვევაში არსებობს მტკიცებულება ძლიერი იმისა, რომ უკრაინის მთავრობის ძალებმა ეხმარეს ეს იარაღი. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა ბოგდან სემიკმა უარყო ბრალდება, როგორც უსაფუძლო. ბრიუსელში უკრაინის, რუსეთის და ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლები შეიკრიბნენ და ორ ქვეყანას შორის გაზის თაობაზე უთანხმოების მოგვარების მიზნით მსჯელობენ. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრ ნოვაკის და მისი უკრაინელი კოლეგის იური პროდანის მოლაპარაკებას შუამავლობს ევროკავშირის ენერგეტიკის კომისარი გიუნტერ ოტინგერი. რუსეთმა უკრაინას გაზის ფასი გაუზარდა ვიქტორ იანუკოვიჩის გადაყენების შემდეგ თებერვალში და შემდეგ ივნისში მიწოდება შეუწყვიტა. როცა კიევმა არ გადაიხადა გაზრდილი საფასური. გარკვეული წინსვლა იყო ორი ქვეყნის პრეზიდენტებს, პეტრო პოროშენკოს და ვლადიმირ პუტინს შორის გასულ კვირაში გამართული მოლაპარაკების დროს, როცა მათ გარკვეულ წინასწარ შეთანხმებას მიაღწიეს გაზის სფეროში. დეტალები ამ შეხვედრისა არ გამოუქვეყნებია. დღესვე კრემლმა გაავრცელა ცნობა, რომ უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტებმა სატელეფონო საუბარი გამართეს 21 ოქტომბერს და უკრაინაში სამშვიდობო პროცესისთვის მხარდაჭერის და აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მეთვალყურეობის მნიშვნელობა აღნიშნეს. მათ დღესაც ისაუბრეს გაზის თაობაზე. ავღანეთში წელს ოპიუმის ყაყაჩოს წარმოება მიაღწია ყველა დროის სარეკორდო მაჩვენებელს, მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებულმა შტატებმა მცდელობა არ დააკლო მის შეჩერებას. ეს წერია 21 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ ანგარიში, რომელიც ეკუთვნის ავღანეთში შეერთებული შტატების რეკონსტრუქციის სპეციალური გენერალური ინსპექტორის ოფისს. პოლონეთის პარლამენტის სპიკერი რადოსლავ შიკორსკი ამბობს, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა 2008 წელს პოლონეთის პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკს შესთავაზა უკრაინა გავიყოთო. შიკორსკი, მაშინ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ტუსკს ახლდა მოსკოვში ამ ვიზიტისას. მან ამერიკის შეერთებული შტატების საინტერნეტო გამოცემას პოლიტიკო სამცნო, რომ პუტინს სურდა უკრაინის გაყოფის მონაწილეები ყოფილიყავით. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი საკითხი, რაც მან პრემიერს ტუსკს უთხრა, როცა მოსკოვში იყო. ატყობინებს ამერიკულ მედიას შიკორსკი. მის თანახმად ტუსკს ამ შეთავაზებაზე არ უპასუხია. მარტში ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსეთის საპარლამენტო სპიკერ ვლადიმირ ჟირინოვსკიმ პოლონეთის, რუმინეთის და უკრაინის მთავრობებს შესთავაზა ერთად გავიყოთ უკრაინაო. მოსკოვში ვნუკოვოს აეროპორტში მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა 4 ადამიანი, მათ შორის ფრანგი ბიზნესმენი, ნავთობის კონცერნ ტოტალის დირექტორი კრისტოფ დე მარჟერი. დემარჟერის კერძო თვითმფრინავი აფრენისას თოვლის მწმენდ მანქანას შეეჯახა. რუსი გამომძიებლების თანახმად შეტაკება გამოიწვია აეროპორტის თანამშრომლების დანაშაულებრივმა დაუდევრობამ. დაკავებულია თოვლის მწმენდი მანქანის მძღოლი, რომელიც გამომძიებლების თანახმად იყო ნასვამი, რასაც მისი დაცვა უარყოფს. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი თეირანში ჩავიდა თავის პირველ ვიზიტად ამ თანამდებობაზე არჩევის შემდეგ. ალ-აბადის სტუმრობის მიზანი ირანის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან, მათ შორის პრეზიდენტ ჰასან როჰანისთან შეხვედრა იყო ისლამურ სახელმწიფო წოდებული ორგანიზაციის წინააღმდეგ მიმდინარე ბრძოლის გარშემო მოლაპარაკება. ირანის პრეზიდენტმა შეხვედრის დროს დახმარება აღუთქვა ერაყელ სტუმარს სამხედრო მრჩევლებითა და იარაღით. აბადიმ თავის მხრივ თქვა, რომ ტერორისტები რეგიონს უქმნიან საფრთხეს და ცდილობენ შიიტ და სუნით არაბებს შორის გაყონის. ვიზიტი ემსახურება ასევე ერაყსა და ირანს შორის ენერგეტიკის და მშენებლობის სფეროებში თანამშრომლობის გაძლიერებას. გამოსვლით ახალი ამბების გამოშვება 20 საათი და 5 წუთი სრულდება საქართველოში. მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Tavisupleba FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from falling.
რას აზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Сурет им сеყვარული გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად მოგენთობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ülkər Akif qızı. Bugünkü proqramda... Kişilərin adları ilə yanaşı işlətməyi adət etdiyimiz idman növləri ilə indi qadınlar da məşğul olur. Bu dəfə futbol, regbi və bu kimi idman növlərində özlərini sınayan qadınlardan danışacağıq. Azərbaycanlı qızlar futbol növdəsindən gələ bilirlərmi? Futbol üzrə dünya çempionatına hazırdılarmı?
Məşq etdiyim üçün dərsə hazır olmadığımı müəllimə dedim. Müəllim hirsləndi, mənə söylədi ki, sənin futbolçu çıxmayacaq.
Yaxşı hazırlaşıq, məşqlərdə də. Yaxşıyıq. Zəmişə birinci olaq.
Gürcüstanın regbi üzrə qadınlardan ibarət yığma komandası hansı problemlərlə üz-üzədilər?
Cəmi 11 qadın oyunçumuz var. Yarışlarda isə 12 oyunçu ilə oynamalı olursan, amma bizim 12-ci oyunçumuz yoxdur.
Kişilərə tövsiyəmiz odur ki, bizim barədə xüsusi fikrə düşməsinlər. Biz də bütün qadınlar kimiyik.
Ermənistan cəmiyyəti ağır idman növləri ilə məşğul olan qadınlara necə yanaşır?
İstərdim ki, bütün erməni qadınları idmanla məşğul olsunlar, amma kişilərə xas idman növləri ilə yox. Məsələn, qoy gimnastika, üzgüçülük, stolüstü tenislə məşğul olsunlar.
Əgər sən kifayət qədər güclüsənsə, niyə də olmasın? Və bu heç də sənin qadınlığını qoruyub saxlamağa mane olmur.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə daha çox fiziki güc tələb edən idman növlərində özlərini sınayan qadınlardan danışırıq. Futbol üzrə 17 yaşlı qızlardan ibarət Azərbaycan yığma komandasının başı məşqlərə qarışıb. Sentyabrın 22-sində Tofiq Bəhramov adına stadionda baş tutacaq. Qadınlar arası dünya çempionatına hazırlaşırlar. Çempionatda qələbə uğrunda 16 komanda mübarizə aparacaq. Azərbaycanlı qızların qələbəsinə kimi inanır, kimi də qadın futbolunun uğuruna tərəddüdlə yanaşır. Amma qızlar ruhdan düşmürlər, gərgin məşqlərin bəhrə verəcəyinə inanırlar. İlk dəfə 2006-cı ildə Avropa çempionatının seçmə turnirinə qatılan Azərbaycanın qadınlardan ibarət futbol yığması artıq bir dəfə uğursuzluğa düçar olub, AFFA yığmanın fəaliyyətini dayandırıb. Amma bu dəfə futbol rəsmi qızların uğuru üçün hər şeyi sıfırdan başladıqlarını deyirlər. Daha ətraflı Kəbran Dilavərlinin reportajında.
Uşaqlıqdan futbolu oğlanlarla oynayırdım. Məşq edərkən fiziki gücüm çatmırdı. Buna baxmayaraq, ailəm həmişə mənə dəstək olurdu. Bir gün məşqdən çıxıb dərsə gedəndə, məşq etdiyim üçün dərsə hazır olmadığımı müəllimə dedim. Müəllim hirsləndi, mənə söylədi ki, sənin futbolçu çıxmayacaq. Buna baxmayaraq, mən ruhdan düşmədim, futbol oynamağa davam etdim. İnsanlar belə düşünürlər ki, qız futbol oynamaz. Buna baxmayaraq, mən cəsarət etdim, futbola gəldim. Və inanıram ki, mən və komanda yoldaşlarım yüzlərlə qızların futbola gəlişinə təkan verəcək.
Bunu futbol üzrə 17 yaşlı qızlardan ibarət Azərbaycan yığma komandasının üzvü Əminə Heydərova deyir. Əminə gecə-gündüz məşq eləyir. Deyir ki, çoxları futbolu kişilərin məşğul olmalı olduğu idman növü saysalar da, o və komanda yoldaşları indi bu fikri alt-üst edib. Zarafat deyil, Əminə dünya çempionatında oynayacaq. Futbol üzrə 17 yaşlı qızlardan ibarət dünya çempionatı, Sentyabrın 22-sində Tofiq Bəhramov adına stadionda start götürəcək. Ev sahibi olduğundan Azərbaycan yığması çempionatda seçmə mərhələni keçmədən iştirak edəcək. Azərbaycan 17 yaşlı qızlardan ibarət yığma komandası 2 ilə yaxındır formalaşıb. Yığmanın baş məşqçisi Sisra deyir ki, dünya çempionatına gərgin hazırlaşırlar.
Ich bin froh, dass wir noch ein Jahr haben.
Bir il bundan əvvəl ilə müqayisə eləyəndə qaba oyunçular ayaqlarının içindən pas ötürə bilmirdilər. Futbol anlayışları yox idi. İndi isə əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf ediblər.
Die Mannschaft schon entwickelt, aber wir können hier nicht von einem
Bu ülke dünya çempionatında 16 komanda iştirak edəcək. Artıq onlardan 10-un Brasiliya, Uruguay, Kolumbiya, Gambiya, Nigeriya, Ghana, Çin, Şimali Koreya, Yaponiya və Yeni Zelandiya yığmalarının iştirakı təsdiqlənib. Azərbaycan yığmasının qapışçısı Günay İsmailova deyir ki, komandanın təcrübəsi çox olmasa da qızlar yaxşı oyun göstərəcəklərinə əmindilər.
Biz əminik ki, öz rəqibləmizi qurtarıq.
Futbolçu Jalə Məmmədova da deyir ki, gərgin məşqlərinin bəhrəsiz qalmayacağına inanır.
Yaxşı hazırlaşıq, məşqlərdə də yaxşıyıq. Zəmşə birimizdə olacaq.
Elə yığmanın digər üzvləri də inamlıdır.
Futbol olan sevgim məni milli komandaya gətirib çıxartdı və mən oranın bir üzvüyəm. Mən çalışacağım ki, komandaya qələbə qazandırım.
2012-ci dünya çempionatında 13 nömrəli 13 kimi iştirak edəcəm. Buradan bütün futbola həvəs olan qızlara demək istəyirəm ki, qarşınızdakı tüm maniyələrə baxmayaraq futbol oynamağa davam edin.
Mən milli komandada oynadığıma görə çox sevinirəm və 2012-ci dünya çempionatında daha çox uğur qazanacağımıza ümid edirəm.
Futbol şərhçisi Coşqun Eldaralı Azərbaycanda qadın futbolunun inkişafı haqqında tərəddüdlə danışır. Onun fikrincə, inzibati yolla indi komanda yaradılırsa, inkişafdan danışmaq çətindir.
Azərbaycanda o qədər böyük maraq yoxdur, qadın futbolu maraq yoxdur. Çünki qadınlar arasında ölkə çempionatı keçirilmir. Birinci, ölkə çempionatı keçirilməlidir ki, ondan sonra milli komanda danışır. Ölkə çempionatı yoxdur. Qadınlar arasında klub formatı yoxdur. Əgər futbol komandaları yoxdursa, milli komanda hansı milli komanda danışmaq olar? Süni şəkildə bir çempionat keçiririk. Bir çox istiqamətlərdə iş aparmaq lazımdır. Təki burada maarifləndirmə də lazımdır. Burada infrastruktur lazımdır. Burada kütləviliyin yaradılması lazımdır.
Beynəlxalq dərəcəli futbol hakimi Vinera Muradova da deyir ki, qızların fürdələşməsi üçün komanda oyunları tez-tez keçirilməlidir.
Qadın futbolu fanat olmalı. Onu hamısını əlinə götürsün, eləsin. Komanda yığsın, rayonda komandaları yığsınlar. Maraqlı çempionat olsun. Məşqlilər, məşq, yarış yox, çox turnirlər, yarışlar çox lazımdır qadın. Əsas praktikadır.
Afan Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Mikail Nərmanlısa deyir ki, onlar sıfırdan başlayıblar.
19-20-21 yaşlar və o cümlədən milli komandalar üçün bizdə elə bir komanda yoxdur ki, hal-hazırda gələk reallığı fikirləşək. Həmin çempionata iştirak etsin. Ancaq 2 il ərzində biz bildik ki, 17 yaşlı qızlar hazırlamaq mümkündür. Biz sıfırdan başladıq və 17 yaşlı qızların artıq yığma komanda yaradılıb.
Afan Başqat Belxan Məmmədov deyib ki, çempionatın keçirilməsi Azərbaycan üçün böyük sınaq olacaq. O deyib ki, bu sınavdan yaxşı çıxsaq, FIFA və UEFA-nın növbəti yarışlarının final mərhələsinin Azərbaycanda keçirilməsi üçün müraciət edə bilərik. Əsas odur ki, gələn dünya çempionatını yüksək səviyyədə keçirək. Azərbaycanın qadınlardan ibarət futbol yığması ilk dəfə 2006-cı ilin noyabrında Avropa çempionatının seçmə turnirinə qatılıb. Bundan sonra bir neçə beynəlxalq turnirlərdə iştirak edib və belə turnirlərə ev sahibliyi edib. 2010-cu ilin avqustunda dünya çempionatının seçmə mərhələsinin oyunları başa çatan kimi AFFA yığmanın fəaliyyətini dayandırmışdı. Həmin vaxt AFFA bildirmişdi ki, yığman son 4 səfər oyununda üst-üstə 54 qol buraxması, komandanın baş məşqçisi çıxış eləməsi ölkədə qadın futbol klublarının və onların çempionatının olmaması da buna təsir edib. İndi ölkədə dünya çempionatının keçirilməsi isə futbol ictimaiyyətində ümid yaradı. Belə qadın futbolu üzrə səfir Steffi Jones Bakıda yığmanın üzvlərinə belə sualla müraciət eləmişdim.
Why do you play football?
Niyə görə futbol oynayırsınız?
Who wants to answer?
Kim cavab vermək istəyir? For help.
How? Yeah.
It's interesting.
Interesting, yes.
Bakı sakinlərinin isə qadın futbolu ilə bağlı fikirləri müxtəlifdir.
Mən inanmıram ki, oynaya bilsinlər. Bizim qadınlara inanmıram. Xaricdə ola bilər, amma burada inanmıram.
Kişilər oynayır, oğlanlar oynayır da maraqlıdır. İstəyirəm mənim qızım futbolçu olsun.
Qadınlar hər şeyə dözümlü olurlar. Futbol varsa deməli futbol da inkişaf eləyir hər şey.
Yaxşı bazalar olmalıdır. Sponsor lazımdır.
Çox zəifdir, çox zəifdir.
Və proqres var.
Çox çalışmaq lazımdır.
Oğlanlar balaca yaşından futbolist hamısı da olublar, bacarırlar bunu. Amma qızlarda bu biraz çətindir.
Ancaq əziyyət işləmək istədinsə oynayacaqsın. İşləməyəndən sonra oynamaq qeyri-mümkündür.
Mən Eurosportda oyuna baxdım. Almaniyanın Danimarka oynayırdı. 10 dəqiqə baxırdım, elə bizim kişilər oynayır. Sonra baxdım, gördüm, ay yox, qadınlar olardı. Qadınlar güclüdür bizim kişilərdən. Azərbaycan qadın futbolun gələcəyi mənə elə gəlir ki, yox.
Dünya çempionatı sentyabrın 22-sində başlayıb, oktyabrın 13-də sona çatacaq.
Bu Bakıdan Kəbran Dilavərlinin reportajı idi. Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Elanlardan sonra Gürcüstanın idmançı qadınlarından danışacağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyirsiniz.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 24 saat yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim dedirlər, o yan bu yan nəyətən hazırlə, harəsə geçtik əpilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənəviyyə qab yumağı ya da sürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
Qafqaz qovşağı davam edir. Bugünkü verilişdə daha çox fiziki güc tələb edən idman növlərində özlərini sınayan qadınlardan danışırıq. Gürcüstanda ilk dəfədir ki, qadınlardan ibarət reqbi komandası yaranıb. Reqbist qadınlar bu idman növü ilə məşğul olduqlarına görə çox məmnundular. Baxmayaraq ki, çox reqbini qadınlara yaraşdırmır. Amma iş məmnunluqla bitmir. Qadın reqbistlərin problemləri yox deyil. Maliyyəsindən tutmuş oyuncuların azlığına, ölkə daxili yarışların olmamasına kimi reqbistlər xeyli çatışmaz. Üzləşirlər. Amma bunlara baxmayaraq bütün ümidlər iyunda Belçikada keçiriləcək Avropa çempionatına köklənib. Qadın reqbistlər qələbəyə, daha doğrusu dünya çempionatına vəsiqə qazanmağa iddialıdırlar. Daha ətraflı Gürcüstandan Nino Xaradzenin reportajında reportajla sizi Reana Allahverdiyeva tanış edir.
25 yaşlı Nino Elaşvili reqbi üzrə milli yığma komandada oynayır. Komanda 7 nəfər oyuncudan ibarətdir. Dərhal belə bir sual yaranır ki, niyə qadın reqbi oynayır?
Qalıs raqbiz qunçi.
Yoxud, bir ölük ki, raqirat, oğrad, raqində raqiz imara.
Hamı təəccüb edir ki, niyə reqbi? Bəlkə də bu ona görədir ki, Gürcüstanda ilk dəfədir ki, qadınlardan ibarət reqbi komandası yaranıb. Reqbi mövcud olandan belə bir şey olmayıb. Ona görə də hamı təəccüblənir. Bir halda ki, qadınlar judo, boks, futbol, basketbol və ya güləşlə məşğul ola bilirsə, nəyə görə də reqbi də olmasın?
Gürcü
reqbistlər deyirlər ki, meydanda əsl idmançı meydandan kənarsa qadındırlar.
Meydanda biz idmançıyıq, meydandan kənardasa qadınıq, bütün qadınlar kimi həyat sürürük. Geyinib keçinirik, bəzənirik. Ola bilsin ki, meydanda bizə tamaşa eləyənlərə başqa təsir göstəririk, amma bizi küçədə görsələr, tanımaya bilərlər. Ona görə də kişilərə tövsiyəmiz odur ki, bizim barədə xüsusi fikrə düşməsinlər. Biz də bütün qadınlar kimiyik.
Gör, mən deyilsənin kalibi yordu. Qurt qoyla.
Ambobs moraqbe 28.
25 yaşlı rəqbis Bela Goksadze belə deyir və əlavə edir ki, rəqbi oynayandan sonra onda özünə inam yaranıb və özünü kişilərlə eyni hüquqlu hesab edir.
Tan nam duyula tanasoriya.
Sanam rəqbi moviddir.
Rəqbiyə gəlməzdən əvvəl özümü bu qədər güclü hesab eləmirdim. İndi isə həm əqli, həm də fiziki baxımdan özümü kişilərlə eyni tuturam. Niyə də olmasın? Amma hər halda hər şeyin öz yeri var.
Rəqbidə qansaqutrəbi düşüdü.
Gürcüstan Rəqbi İttifaqının prezidenti Georgiy Nijaradzenin fikrincə, rəqbi xüsusilə də 7 qadın oyunçunun iştirakı ilə rəqbi qadınlar üçün münasib idman növüdür. Nijaradze deyir ki, 7 oyunçudan ibarət rəqbi heç də fiziki güc tələb edən idman növü deyil. Burada əsas amil sürətlilik və çevikliktir.
Kaleb Sarakliyat.
Zala rəqbi, arar qadın çoxdi faktor.
Güc rəqbidə həlledici amil deyil. Burada daha vacib olan tez düşünmə qabiliyyəti, öz komanda yoldaşı uğrunda mübarizə və komandada birlikdir. Ona görə də mən rəqbini idmanın digər növləri ilə müqayisədə daha çox qadınlara uyğun hesab edirəm.
Misağəbi saxiyoba və idrə qamravi suha saxiyoba sportı.
Georgiy Nijaradze istiqamət rəqbi.
Georgiy Nijaradze'nin dediyinə görə rəqbi adi idman növü deyil, bu bir fanatizmdir. Bu elə bir idman növüdür ki, burada emosional məmnunluq maddi gəlir əldə etməkdən üstün durur. Nijaradze deyir ki, rəqbislərin maddi qazancı demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Bu sahəyə ayrılan vəsait yalnız bir neçə çempionatın keçirilməsinə yetir. İttifaqın prezidenti rəqbinin sponsora ehtiyacı olduğunu bildirir.
Sponsor işçir davam.
Bizim büdcəmiz yalnız il ərzində 3-4 yarış təşkil etməyə və bir də ki, Tiflisdə məşqlər keçirməyə çatır. Sponsorlar cəlb etmək lazımdır. Xüsusən də qadınlardan ibarət yığmanın baş sponsora ehtiyacı var. Amma təəssüf ki, bizdə bizneslə idman bir araya gələ bilmir.
Qadınlardan ibarət rəqbi komandası Beynəlxalq Rəqbi İttifaqı və dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Amma söhbət sadəcə bir neçə min laridən gedir. Rəqbistlər deyirlər ki, əsasən müxtəlif oyunlarda hakimlik etməklə gəlir əldə edirlər. Bəzi oyunçular isə məktəblərdə dərs deyir. 7 qadın oyunçudan ibarət rəqbi komandası həftədə 4 dəfə məşq edir. Amma təəssüf ki, qadınlara rəqib komandalarla oynamaq tez-tez qismət olmur. Yığmanın meneceri İya Xurçilova deyir ki, idmanın bu növünə maraq hələ indi-indi artmağa başlayır. Artıq Gürcüstanın bir neçə böyük şəhərində komandalar yaranıb. Amma bu komandaların əksəriyyəti yetkinlik yaşına çatmayanlardan ibarətdir və onlarla yarış təşkil etmək qeyri-mümkündür. Buna görə də rəqbislərin təcrübəsi istənilən səviyyədə deyil.
Tamaşo qamut dilə baxd.
Komanda yalnız Avropa çempionatında iştirak edir. Biz yeni yaranmış bir komandayıq. 3-cü divizyonda iştirak edirik. Cəmi 11 qadın oyunçumuz var. Yarışlarda isə 12 oyunçu ilə oynamalı olursan. Amma bizim 12-ci oyunçumuz yoxdur. Digər oyunçularımız yetkinlik yaşına çatmayanlardır. Onları isə yarışa buraxmırlar.
İyaxurçilava
ümid edir ki, qadınlardan ibarət komanda 2016-cı ildə Braziliya Olimpiadasına qatıla biləcək. Məlum olduğu kimi, 2015-ci ildən 7 oyuncudan ibarət kişi və qadın rəqbi komandalarının Olimpiadası start götürəcək. İyaxurçilava hesab edir ki, o vaxta qədər yerli çempionatlar keçirilməlidir.
Did Sarma Debada Paseps.
Bu ilin may ayından qadınlar arasında çempionat keçirmək qərarı alınıb. 6 tur üzrə 6 komanda olacaq. Çempionatda 97-98-99-cu il təvəllüdlü Tbilisi, Kutaisi, Batumi, Sinaki və Lançhuti məktəblilərindən ibarət komandalar qatılacaq. Gürcüstanın tarixində ilk dəfədir ki, rəqbi üzrə çempionat keçirilir. Bu həm də irəliyə doğru ilk ciddi addımdır. Bu yaxınlarda Gürcü rəqbislər İtaliyaya yola düşəcəklər. Daha çox ümidlərsə, iyunda Belçikada keçiriləcək Avropa çempionatına köklənib. Bu çempionat komandanın dünya çempionatında ölkələrini təmsil edib edə bilməyəcəklərini müəyyənləşdirəcək. Gürcü rəqbislər özlərinə belə ürəkdirək verirlər.
Kartoli Moraq və Qoqunə bir tavs aseti şəcəxilid qayım xinəbəbən.
Gürcüstandan Nino Xaradzenin hazırladığı reportajı dinlədik. Reportajla sizi Rəna Allahverdiyeva tanış etdi. Elanlardan sonra Qafqaz qovşağı davam edəcək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tuğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə.
məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Bu dəfə kişilərin adları ilə yanaşı işlətməyi adət etdiyimiz idman növləri ilə məşğul olan qadınlardan danışırıq. Ağır idman növlərinə maraq Ermənistandan olan qadınlar arasında da getdikcə artır. Qadınların bu cür idman növlərinə süni şəkildə cəlb olunduğu kimi fikirlər səslənsə də, fərqli düşüncədə olanlar da var. Daha çox kişilərə xas idman növləri ilə məşğul olan qadınların özləri isə bunun onların zərifliyinə, cəmiyyətdə qadın kimi davranışlarına heç də mənfi təsir etmədiyi fikrindədirlər. Lilit Artunyanın hazırladığı reportajı dinləyək. Reportajla sizi Vüsalə Əlibəyli tanış edir.
Son zamanlar erməni qadınları ənənəvi olaraq kişilərin məşğul olduğu idman növlərində də uğur qazanırlar. Ermənistan İdman Müxbirləri Federasiyasının nümayəndəsi Yuri Aleksanyan hesab edir ki, cinslərin bərabərliyi təmayülünə uyğun olaraq ağır atletika, boks və ya judo kimi idman növlərinə qadınları süni şəkildə cəlb edirlər. Amma onun fikrincə bu cür idman növlərlə məşğul olmaqla qadınlar kişilərə xas xasiyyət və zahiri görkəm qazanırlar.
İstərdim ki, bütün erməni qadınları idmanla məşğul olsunlar, amma kişilərə xas idman növləri ilə yox. Məsələn, qoy gimnastika, üzgüçülük, stolüstü tenislə məşğul olsunlar.
Doğrudan mı bizim qadınların, məsələn, ağır atletikadakı uğurları sizi sevindirmir? Bu suala Aleksanyan belə cavab verir.
Əgər ağır atletikadan soruşursa, mən bütün idman tədbirlərini izləmişəm. Hər qadın iştirakçımıza azarkeşlik etmişəm. Ştangı uğursuz qaldıranda ürəyimi tutmuşam. Bəzən zövq almışam, onları tərifləmişəm, amma bundan sonra bu cür idman növlərində erməni qadınlarının iştirak etməsindən təəssüflənmişəm.
Yuri Aleksanyandan fərqli olaraq 2009-cu ildə ağır atletika üzrə dünya çempionu olmuş Nazik Avdalyan hesab etmir ki, ağır idman növləri qadın xarakter və zahiri görkəminə xələl gətirir.
Bilirsiniz, əgər söhbət xarakter dəyişikliyindən gedirsə, bu heç də ağır atletika ilə deyil, sadəcə qadının öz istəyi ilə bağlı olan bir şeydir. Əgər ağır atletika ilə gün ərzində 2 saat məşğul olursansa, həqiqətən də ağır bir iş görmüş olursan. Amma əgər sən kifayət qədər güclüsənsə, niyə də olmasın? Və bu heç də sənin qadınlığını qoruyub saxlamağa mane olmur. Fiziki baxımdan sənin nə qədər güclü olmağın sənin qadın kimi incəliyinə heç bir mənfi təsir göstərmir. Yəni ağır atletikanın qadın zərifliyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Nazik ağır atletika ilə o zaman məşğul olmağa başlayıb ki, artıq yaşı akrobat kimi fəaliyyətinə əngəl olmağa başlayıb. Deyir ki, onun üçün kişi və ya qadın idman növü deyilən bir anlayış yoxdur. Nazikin fikrincə istənilən idman növü insan xarakterinə, o cümlədən onun fiziki və psixoloji sağlamlığına yalnız müsbət təsir göstərir.
Fərqi yoxdur, sən qadınsan ya kişi. Əgər idmanla məşğulsansa, məsuliyyətlilik, iradə qüvvəsi, əməksevərlik və digər bu kimi müsbət cəhətlər qazanmış olursan. Əvvəllər boksla məşğul olan qadınları qınayırdım. Çünki zərbədən gözlərinin altında qançırlar yarana bilirdi. Amma indi buna normal baxıram. Əgər bu qadının öz seçimdirsə, buna yalnız hörmətlə yanaşmaq lazımdır.
Avropa rekordsmeni Ermənistanın dəfələrlə çempionu olmuş Ripsim Jelavyan özünü ağır atletika və ya boksda heç cürə görə bilmir. Amma idmanın bu kimi növlərlə məşğul olan və uğur qazanan Ermənistanın bütün dünyada təmsil edən qadınların qarşısında baş əydiyini deyir. Jelavyan da hesab edir ki, idmanın elə növləri var ki, daha çox kişilərə xasdır. Amma buna baxmayaraq, əgər qadın özünü ağır idman növündə sınamaq istəyirsə və buna imkanı varsa, bunu mütləq etməlidir. Jelavyana görə qadın bununla heç də öz zərifliyinə xəlal gətirmiş olmur. Məsələn, Nazik Avdalyan kimi.
Nazik gücün və gözəlliyin təcəssümüdür. Ona baxanda heç adamın ağlına da gəlməz ki, bu qadın ağır atletika ilə məşğuldur. Ondakı qadınlıq, zəriflik heç də idmanın kişilərə xas ən ağır növlərindən biri ilə məşğul olmasına mane olmur.
17 yaşlı Sufik Torosyan isə idmanın kişilərə xas başqa bir növü ilə futbolla məşğuldur. Bədən Tərbiyəsi İnstitutunun futbol fakültəsində təhsil alır. Ermənistanın qadınlardan ibarət yığmasında oynayır. 14 yaşından futbolla məşğul olmağa başlayıb. Deyir ki, ailə üzvlərindən heç kəs onun bu istəyinə qarşı çıxmayıb. İndi o özünü futbolsuz təsəvvür etmir. Ən böyük arzusu yaxşı futbolçu, daha sonra isə məşqçi olmaqdır.
İstəyirəm ki, Ermənistanda çox sayda qadın komandalar olsun və düşünməsinlər ki, futbol yalnız kişilər üçündür. Bir də istərdim ki, futbolla məşğul olmaq istəyən qızlar bundan çəkinməsinlər, utanmasınlar.
Kristina Qriqoryan da qadınlardan ibarət futbol yığmasının üzvüdür, amma rəfiqəsindən fərqli olaraq həyatını futbola bağlamaq fikrində deyil. Baxmayaraq ki, futbolun onun həyatında çox şey dəyişdiyini deyir.
Rəfiqələrimdən biri təklif etdi ki, futbolda məşqlərinə baxım. Baxdım və çox xoşuma gəldi. Konkret olaraq mənə futbol çox müsbət şeylər verib. Məhz futbolun sayəsində mən çox şey dərk etdim. O cümlədən futbol mənim şəxsiyyətimi formalaşdırmaqda yardımçı oldu. Bir sözlə, xeyli müsbət dəyərlər qazandırdı mənə. Məsələn, iradə qüvvəsi, sonra da mübarizə aparmaq xəzmi və s. İdmanla məşğul olmayanlar da bütün bu keyfiyyətlər mənimlə müqayisədə zəifdir.
Kristina həm də kişilərə xas idman növlərinin qadınların cəzbədarlığına mənfi təsir göstərməsi ilə bağlı fikirlərlə də razılaşmır. Baxmayaraq ki, ətrafdan tez-tez belə iradlar eşidir.
Hamı səninlə normal davranır. Amma biləndə ki, futbolla məşğulsan, davranış o dəqiqə dəyişir. Təəccüblənirlər. Düşünürlər ki, biz həmişə idman geyimində gəzirik. Demək istəyirəm ki, bizim yığmadan olan qızlar çox zərifdirlər. Digər qızlar kimi, onlar da çox tez-tez sündür davan ayaqqabıda gəzirlər.
Bugün çoxu deyə bilər ki, atıcılıq da kişilərə xas idman növüdür. Amma Ermənistanda çoxlar üçün məhz bu ilin mart ayında vəfat etmiş Znaida Simonyan atıcılığın rəmzinə çevrilib. O, Sovet İttifaqında, Avropada və dünyada 56 dəfə rekordu təzəliyib. Sovet İttifaqının 18 qat, Avropanın 16 qat, dünyanın isə 4 qat çempionu olub. Yuri Aleksanyan deyir ki,
Onun çox iti gözləri və əsməyən əlləri var idi. O, həmişə valideynləri çağırırdı ki, oğul və qızlarının atıcılıqla məşğul olmasına çalışsınlar. Çünki hesab edirdi ki, Ermənistanda hər kəs silahla davranmağı və atmağı bacarmalıdır.
Bu, Ermənistandan Lilit Artunyanın hazırladığı reportaj idi. Reportajla sizi Füsalə Əlibəyli tanış etdi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bələdçiniz mən idim, Ülkər Akif qızı. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq asdınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, bəzi bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eliblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də mağazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Laparakops Radio Tavusuklava. Kün mu isminit qadatsema, romelits momzades kunma kollegebma Radio Tavusuklavis Azerbaycanul samsakhovda. Radio Tavusuklava. Usminet Trans Programmers. Sada Osa Kitrebse.
Sinamdula Şehzaris Kartuli Otsnebis Amurçeo Yoltasa Otsnebo Şromis Kodeksi.
Da gadatsemeb sakitxebze romlebzec mokalaketa umravlesoba tankhdeba.
Chogvida Sakartveloshi avashirot Europortibis demokratia.
Eurokashisa da NATO-shi integratsia aris chveni strategiuli archivan.
Radio Tavusuklava.